Kad je umro Tuđman?
On je 99. na kraju.
Na kraju je ostao, do kraja života je ostao predsjednik Hrvatske.
Da, on je umro. On je umro kao predsjednik Republike, ali vidite, kad vidite koliko je ljudi došlo Titu na pogreb, samo to da usporedite, a Tuđmanu je došao samo Demirel, predsjednik Turske. To znači da je Hrvatska bila sasvim izolirana zemlja. Tek mojim izborom 2000. Hrvatska se otvara prema svijetu. Ja posjećujem susjedne zemlje, posjećujem dakle regiju, posjećujem zapadne zemlje i posjećujem zemlje nesvrstanog svijeta.
Da li ste imali kontakt i susrete sa doktorom Jovanom Raškovićem?
Jesam. Nekoliko puta sam s njim razgovarao. On je bio jedan, kako bi rekao, on je prije svega bio vrhunski liječnik, ali drugo, on je bio i razuman čovjek.
Koji je umro, da kažem samo i to, 1992. godine.
Da, jer on je imao jedan sastanak sa Tuđmanom, u tom sastanku je prisustvao jedan od savjetnika, Slaven Letica, i on je u jednim novinama provalio jednu rečenicu koju je rekao Rašković, a to je da treba uzeti ozbiljno ove proteste do kojih dolazi, jer su se održavali protesti po mjestima u kojima je bilo većinsko srpsko stanovništvo. I on je rekao, slušajte, kad to eskalira, slušajte, je lud narod, ti ne možeš zaustaviti. I onda su naše novine sve objavile, Srbi su lud narod. I to je njega toliko koštalo da je morao otići u Beograd, a onda vrlo brzo je i umro. Ali iz tog vremena, znate, ima i nešto što se meni pripisuje i to mi pripisuju i proustaške i pročetničke snage. I jedni i drugi me napadaju. Ali znate, kad oni mene napadaju, ja sam onda uvijek uvjeren da sam na pravom putu. Kad me ustaše i četnici napadaju, uvijek sam bio siguran da sam na pravom putu. Jer pisalo se po Benkovcu, po Kninu, ja ne znam, Obrovcu, ovo je Srbija. I ja sam nekoliko puta rekao, to nije Srbija, to je Hrvatska, jer Srbi na svojim opancima nisu donijeli Srbiju. Oni su Srbiju donijeli u svojim srcima. Kao što Hrvati odlaskom u Burgenland, u Gradišće, u Austriju i Mađarsku, nisu odnijeli Hrvatsku, nego su odnijeli Hrvatsku u svojim srcima. I oni su lojalni građani Republike Austrije, odnosno Mađarske. A Srbi moraju biti lojalni građani u Hrvatskoj, jer ne može čovjek orati zemlju u Hrvatskoj, a moliti Boga da kiša pada u Kragujevcu. Jednostavno, to nije logika. Toliko sam ja više puta, malo se i plastično tako izrazio, i onda su me napali jedna i druga strana. Da sam ja rekao da Srbi mogu odnijeti na opancima to što nose. To ja nikad nisam rekao. Nego sam rekao da oni nisu donijeli Srbiju, zato to nije Srbija. A rješenja politička moramo tražiti. Međutim, ja i sada imam dosta političkih protivnika, posebno ovih ustašofila, koji mi ne mogu oprostiti moj antifašizam. I onda gdje god mogu me napadaju.
jezik Hrvata i Srba.
Da.
U čemu je razlika?
Pa kod nas, su čak neki izdali, nije to prošlo baš jako zapaženo, izdali su razlikovni rječnik, da bi se pokazala razlika. Inače, uvijek ljudi žele što više iz jednog jezika tražiti što ti je slično ili što je isto, a ne što te razlikuje. Jer Krleža je rekao hrvatski i srpski jezik, kaže to je jedan jezik, ali ga Srbi zovu srpski, a Hrvati zovu hrvatski. Pa svakako oni su se formirali kao dva jezika, ali dva jezika koji jedan drugog prepoznaje, sasvim prepoznaje.
Uloga crkve u Hrvatskoj i uloga crkve u Srbiji na formiranje neke vrste antagonizma između Srbe i Hrvata. Ovo je istorijsko pitanje, ne trenutno.
Pa gledajte, crkva je odigrala svoju pozitivnu ulogu u povijesti kada je djelovala na opismenjavanju ljudi. Međutim, čim se crkva orijentirala prema politici, a crkva je odvojena od države, crkva više nije imala mjere. Prije svega mi smo potpisali jedan sporazum sa Svetom Stolicom kojom svećenici dobivaju plaće od države, crkva dobiva povrat velikih imanja, ali to je uvijek diskutabilno. Kad je crkva kupila jedan kvadrat zemlje? To je uvijek bila u povijesti, uvijek je to bio jedan način po kome se izigravao zakon. Naime, kad su vladari uvodili poreze, onda su feudalci morali plaćati poreze, jer je trebalo zastajaču vojsku, trebalo je novaca. Uvodili su slobodne kraljevske gradove da bi obrtnici, trgovci plaćali poreze, ali isto tako su na kraju morali i feudalci plaćati poreze. Da bi izbjegli plaćanje poreza, oni su formalno ponudili crkvi. Crkvi su dali darovnicama, dali imanja, a onda su i dalje oni radili na tim imanjima. Pa nisu svećenici kopali zemlju, pa jasno. Nego su opet radili oni koji su na tome. Iz tih neraščišćenih odnosa su crkve naslijedile velika imanja. I sad im je to dobrim dijelom vraćeno. Vraćene su i zgrade, vraćene su. Možda ne sve, ali dobar dio je vraćen. Međutim, crkva je i dalje nezadovoljna. Evo, gledajte, kako je moguće da, recimo, u Jasenovac, gdje je utvrđeno, dakle, preko 82.000 ljudi poimenično koji su ubijeni u Jasenovcu. Dakle, tamo su odlazili oni koji su ili druge vjere, ili druge nacije, ili drugog mišljenja. Samo zato što su različiti su ubijeni.
Dakle,
u Drugom svjetskom ratu. Dakle, oni nisu učinili nikakav zločin. Ali crkva nikad tamo nije biskupa poslala. Govorimo o katoličkoj crkvi. Ja sam bio sada, nema dugo, u Jadovnom. Tamo procjene su različite. Od 20 čak do 40.000 ljudi je bačeno u jamu. Uglavnom Srba, nešto Židova i nešto Roma. Ali to nije bio logor. To je bilo gubilište. Dakle, gubilište gdje su ljudi išli samo da bi bili ubijeni. To je nekoliko mjeseci trajalo to ubijanje, to bestijalno ubijanje. Ali nikad ni jedan svećenik nije došao tamo. Pravoslavni sada dolaze, ali ni jedan katolički nije došao. Ali, recimo, dolaze na Blajburg. I tamo su, ja nisam nikad išao, jer tamo piše da je tamo nastradala hrvatska vojska. Koja hrvatska vojska? Pa ustaše nisu bili hrvatska vojska. NDH nema nikakvog legitimiteta. Niti je NDH nastala izborima, niti je nastala referendumom. Nego pet kamiona zločinaca, krvožednih zločinaca dolazi i od istog dana počinju pokolji. Dakle, kakva je to država? E, ali nitko u Jasenovcu, ja ne kažem da nije bilo i ubistava na ovome poslije Blajburga, kada se predala ta neprijateljska vojska, da nije bilo ubijanja. Bilo je, sigurno. Ali ni jedan ubijeni u Jasenovcu nije kriv ni za jednoga na Blajburgu. Ali mnogi na Blajburgu su krivi za mnoge u Jasenovcu. Kad govorim Jasenovac, mislim na stotine logora koje je NDH bila organizirala. I svećenici tu nikad ne dolaze tamo gdje su nevini ljudi pobijeni. Ali sada, čim vi kažete da tamo ima i krivih, zašto nisu suđeni? Pa to je retorzija. Pa ja sam došao u sukob sa talijanskim predsjednikom Napolitanom. On je rekao da su na kraju rata krvožedni sklavi, dakle mi Slaveni, su bacali Talijane u jame. Stotine i ne znam koliko. A ja sam mu rekao, čekajte, pa vi govorite o tome da su bačeni neki ljudi u jame, da su ubijeni. Je. Ali ne kažete što je radila talijanska soldateska, talijanski fašisti, šta su radili kod nas. Ja sam bio...
U Dalmaciji Istri.
Ja sam bio u jednom selu Lipa, to iznad Opatije. U jednom sukobu s fašistima poginulo je, partizani su se udarili s fašistima, poginulo je jedno nekoliko tih fašističkih vojnika. I dolazi odmazda. Selo Lipa je opkoljeno, 269 ljudi, žena i djece. Svi su zatvoreni u školu i svi su do jednog, škola je zapaljena, bombama unutra su pobijeni svi. Jedan dječak je pobjegao jedno 5-6 godina, već je skoro izmaknuo. I onda ga je jedan sustigao za vrat, donio i bacio natrag u plamen. Gledajte, to je u blizini Opatije. To je nekoliko stotina metara od Opatije. Dakle, tu nijedan biskup nije došao. Dođe lokalni župnik, ali da bi biskup došao, ne. Čak biskupi nikad nisu još spomenuli koliko je katoličkih svećenika bilo u partizanima. Njih je stotine bilo u partizanima, ali njih crkva ne spominje. Njih ne spominje. Ali spominje da su neki svećenici ubijeni. Pa jesu, sigurno. Ali svi nisu bili nevini. Onaj koji je imao Fra Majstorović, koji je jedan od većih koljača, on je kasnije izbačen iz svoga Franjevačkog reda. Ali je bio Franjevac.
Ti nostalgični tonovi prema Jugoslaviji.
Pa gledajte, ima nostalgije za vremenom kada je bio mir, kada su ljudi mogli putovati u sve zemlje svijeta, kada je jugoslavenski pasoš bio garancija da gdje god dođeš da ćeš biti prihvaćen. I na istoku, i na zapadu, i na jugu, i na sjeveru. Dakle, to vrijeme, prije svega obnove, pa vrijeme, pa vrijeme izgradnje, kada se nije uopće razmišljalo o tome da netko može biti nezaposlen. Dakle, o tome ljudi taj sistem sada malo i uljepšano vide. Ali sad treba biti realan. Nitko ne bi više htio obnoviti Jugoslaviju, koja ima nekakvog utjecaja. Dakle, nijedan utjecajni krug. Jer dva eksperimenta su bili. Prva Jugoslavija i druga. I svi su završili u krvi. I kome bi palo na pamet sada da ide sa trećim eksperimentom? To jednostavno nema smisla. Ali ono što ima smisla, to je ući u Evropsku uniju. Hrvatska je ušla. A to ništa ne znači ako naši susjedi ne bi ušli u uniju. Jer tek evropskim udruživanjem, kad i jugoistok Europe uđe, ja sam veliki pobornik Evropske unije, jer Europa, udružena Europa, isključuje rat kao političko sredstvo. To je možda najznačajnije, jer činjenica da će Europa udružiti sve svoje potencijale, da će udružiti svoje ekonomske potencijale, svoje znanstvene, svoje obrazovne, svoje povijesne prednosti. Dakle, sve će to Europa udružiti. I to će biti veliki igrač. Kad se Europa ne bi udružila među velikim igračima, kao što je Indija, Japan, Kina, Brazil, Rusija, Amerika, dakle, Južna Afrika, to su sve veliki igrači. Kad se Europa ne bi udružila, ona nema među ovim igračima što tražiti. Ali ako se udruži, onda ona ostaje veliki igrač. Sa isključenim motivom za rat. Jer svi ratovi su u Europi bili zbog teritorija. Sada, kad uđemo svi u Europu, kad otvorimo svoje granice, svi Srbi neće živjeti u Srbiji, ali će živjeti u svom ukupnom kulturnom korpusu, jer su otvorene granice. Hrvati svi neće živjeti u Hrvatskoj, ali će opet živjeti u svom ukupnom kulturnom korpusu, uz ovu komunikaciju koja postoji, uz sve tehničke prednosti koje ovo novo vrijeme donosi. Dakle, sasvim će ti biti svejedno da li si s jedne ili s druge strane granice, jer ćeš imati istu regulativu koja će biti donošena kroz evropske mehanizme, a u čijoj kreaciji ćemo svi sudjelovati. Dakle, i veliki i mali. Kažu ljudi, ima jedna šala koja kaže da su samo dvije velike zemlje u Europi. Velika Britanija i veliko vojvodstvo Luksemburg. A svi smo drugi, dakle, ja se šalim se, svi smo mi u Europi mali, ali udruženi sa isključenim motivom za rat, bit ćemo primjer kontinenta koji će biti najveći faktor mira u svijetu. Zato se treba boriti sada za ulazak u Europsku uniju, ali jasno, ja se slažem, i za suradnju, regionalnu suradnju. Jer će Europa biti kontinent regija i sigurno da oni koji su bliže jedni drugima, a pogotovo ako imaju određenu kompatibilnost koju mi imamo, treba to iskoristiti.
Još mi recite nešto o tim manipulacijama, vašim izjavama.
Pa, znate, radi se ovdje o Marku Mesiću, koji je bio austrijski artiljerijski oficir, prešao je u domobranstvo i predao se Rusima zajedno sa svojom jedinicom i formirana je jugoslavenska ta jedna velika jedinica koja je sudjelovala u oslobađanju Beograda, Čačka i ne znam. Radi se o tom pukovniku, on je postao pukovnik Sovjetske armije, Marko Mesić, ali koji meni nije rođak, on ima isto prezime samo. Moji stričevi su inače, dvojica su već poginuli 1941. Ivica i Mile, a jedan je preživio i moj otac je preživio, umrli su poslije rata. Tako da ne radi se niti o mom rođaku, niti o mom stricu. Drugo što mi se često puta lijepi, ja sam javno rekao, kad sam došao u Beograd, bit ću zadnji predsjednik Jugoslavije.
1990. godine.
Tako je, u ovom modelu. Dakle, ovo mi ispuštaju. U ovom modelu. Jer ako ne funkcionira Savezna skupština, Savezni sud, Savezna uprava, Savezno izvršno vijeće, Savezno predsjedništvo, ako je sve u blokadi, pa samo idiot može misliti da se to može tako održati. Pa jasno da se traži novi politički dogovor. U ovom modelu to je više neizvodljivo. I meni je bilo jasno, iza mene neće biti izabran novi predsjednik. Može krnje Jugoslavije, ali to je bilo i to je bilo kratkog vijeka. Dakle, ja sam bio svjestan, toliko sam mogao se orijentirati što dolazi nakon toga. Ako sklopimo takav jedan novi sporazum, ako oročimo tu konfederaciju na određeno vrijeme, 3 do 5 godina, pa ako stvari idu, nastavljamo, ako ne idu, svako ide svojim putem, bez rata sve bi bilo daleko bolje rješenje, nego svako rješenje bi bilo bolje i sa konfederacijom nego s ovim ratom. Ali svašta se priča. Ja sam bio pozvan, kad sam došao u Beograd, bio sam pozvan na jednu emisiju, na državnu televiziju. I ja sam se odazvao. Možda negdje i snimak postoji. I dočekali su me dva novinara koji će sa mnom razgovarati. Ali vi ste iz tog medija, pa znate, nije lako sudjelovati sa dva iskusna novinara. Tako da treba se koncentrirati na jednog, ali ovdje morate biti koncentrirani na pitanja dva afirmirana novinara. Emisija je išla sasvim u redu. Pred radiotelevizijom policija je postavila kordon sa onim preprekama, metalnim preprekama, a dok je bila emisija, ljudi su se skupljali ispred i svi su mislili da me treba zaštititi od građana. Moram vam reći, ja za čitavo vrijeme mog boravka u Beogradu nisam doživio ni jednu provokaciju od građana, ali niti jednu. Ali ovi su bili znatiželjni. Ali šta se dogodilo za vrijeme same emisije? Poslije pitanja građana i jedna, ja ne znam da li je djevojka ili žena, ali po glasu činili mi se da je mlađa osoba, kaže: gospodine Mesiću, mi imamo informaciju da ste vi za vrijeme zatvora u Staroj Gradiški sebi utetovisali u bradu i da vi zato nosite bradu. Ja kažem, ako se to može vidjeti, ja ne znam, nema nikakvog traga tetoviranju.
Šta ste, neki znak, šta?
Da sam utetovisao. Iako su moji svi partizani. Ja kažem, gledajte, ako se vidi, ja ne znam, nema nikakvog tu u. A na grudima, ja kažem, to morate sama provjeriti. Kad smo izašli van, onda mi neko iz te grupe koji su vani stajali, kaže: a da sad vidimo, ja kažem, evo može, nema nikakvog u.
Da, dobro.
I još nešto. Ja sam došao, kad sam se vratio u Sabor, mene je Sabor izabrao, Mirjana Sačunko, mene je Sabor izabrao, dopominje me, da zastupam Hrvatsku u predsjedništvu Jugoslavije.
Mirjana Sačunko koja opominje gospodina Mesića.
Da. Izvinite. Dakle, ja sam u vezi odluke, dakle, odluka Hrvatskog parlamenta da ja idem u predsjedništvo, napuštam mjesto predsjednika vlade i odlazim u Beograd. Da tamo štitim hrvatske interese, ali i provodim jugoslavenski ustav. I ja sam uredno i položio zakletvu. Dakle, ja sam bio dužan dvije stvari. Štititi interese, jer mi je to dužnost, i drugo, zastupati politiku Jugoslavije. I u tom smislu ja mislim da sam... Da, pa s njim sam se dosta družio, ja sam u tom smislu i djelovao, ali kad je Hrvatska proglasila samostalnost, Slovenija proglasila, Bosna i Hercegovina, jedino Srbija nije proglasila samostalnost, ona je jedina dobila samostalnost, iako nije se za to zalagala. Sve druge su išle na referendume, na izbore i tako dalje, osim Srbije. I kad sam ja došao u Zagreb, prestala je moja uloga u predsjedništvu, ono više nije postojalo i ja sam rekao jednu jasnu rečenicu. Ja sam završio posao u Beogradu i javljam se Saboru na raspolaganje jer Jugoslavije više nema. To je moje, jer Jugoslavija time je prestala postojati.